Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates selgitab pastor Aare Kimmel taas püha vaimu isiku omadusi ja ülesandeid. Samuti kuuleme Jeesuse prohvetliku lahkumiskõne jüngritele, millest ta annab veel kord selge sõnumi oma jumalikkusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Eespool rääkis Jeesus püha vaimu kolmest tähtsast ülesandest. Ta toob maailmale selguse patu kohta, õiguse kohta ja kohtu kohta. Aga püha vaim teeb veel muudki. Loen Johannese evangeeliumi 16. peatükist salmid 12-14. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema tõe vaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Iga asja jaoks on oma õige aeg. Kui laps käib koolis näiteks alles 5. klassis, siis ei oota keegi, et ta suudaks lahendada ka neid ülesandeid, mis on jõukohased gümnaasiumi lõpetajale. Nii on ka Jumala riigis. Jeesuse jüngrid on käinud tema koolis juba umbes 3 aastat, aga nendegi jaoks on veel asju, mille mõistmine ja rakendamine käiks neile antud hetkel üle jõu. Kui aga tuleb tõe vaim, siis juhib ta jüngrid kogu tõesse. Kui see oli nõnda juba Jeesuse jüngritega, siis palju enam kehtib see kõigi nende kohta, kes ei ole Jeesusele nii lähedal, nagu olid nemad. Siit saame ka teada, miks on kristluses ja üldse piiblis inimeste jaoks nii palju arusaamatut. On loomulik, et mida kaugemal on inimene Jumala riigist ja mida vähem ta sellega tegeleb, seda vähem ta seda ka mõistab. Mida vähem inimene kirikus käib, Jumala sõna poole pöördub ja palvetab, seda võõram on talle see kõik. Ainult Jumala sõna lugedes, kuulates ja õppides on võimalik hakata mõistma Jumala mõtteid ja tegutsemisviise ja üksnes palvetades on võimalik leida temaga osadust. See kehtib ühtviisi kõigi kohta, sõltumata sellest, kui vähe või kui palju nad juba Jumalat tunnevad. Piltlikult võiks öelda, et kristlase kooliõpetajaks on püha vaim ja kõige tähtsamaks õppekirjanduseks on piibel. Jeesuse jüngreid oli seni koolitanud Jeesus ise, kuid ka nende edasi õppimine pidi toimuma püha vaimu juhendusel. Tähtsaimateks õppeaineteks püha vaimu koolis on lunastus Jeesuses Kristuses ja selle rakendamine tegelikku ellu. Sellega on vahetult seotud ka piibli õige mõistmine, see tähendab oskus näha selles Jeesust Kristust. Kõike seda ja küllap veel paljut muudki tahab meile õpetada püha vaim. Uue testamendi kirjutisi lugedes ei saa jääda märkamata, kuidas nad kõik osutavad ühes suunas, Jeesusele Kristusele. Kõik nad ülistavad üksmeelselt tema võitu, patu, surma ja saatana üle. See on ka loomulik, sest nad on pandud kirja inimeste poolt, keda inspireeris püha vaim. Ja nagu Jeesus siin ütles, püha vaimu üks põhiülesandeid on Jeesuse kirgastamine. See tähendab, et ta selgitab inimestele Jeesuse ja tema töö tähtsust ning suurust. Ta teeb selle selgeks ja kirkaks. Võttes kokku, mida Jeesus siin püha vaimu töökohta ütleb, saame terviku, kuhu kuulub 7 punkti. Esiteks, püha vaim ehk tõe vaim on tulnud. Teiseks, ta õpetab tundma kogu tõde. Kolmandaks, ta ei räägi endast. Neljandaks ta räägib seda, mida ta kuuleb. Viiendaks ta näitab tulevasi asju. Kuuendaks ta kirgastab Jeesust. Ja seitsmendaks ta saab Jeesuselt selle, mida ta edasi annab. Need seitse püha vaimu töö aspekti tasub meelde jätta. Püha vaim ei räägi kunagi valjusti endast, sest jutt pühast vaimust ei too päästet ühelegi inimesele. Püha vaim ei surnud inimeste eest ristil. Seda tegi Jeesus ja seetõttu üksnes Jeesusele keskendunud kuulutus või õpetus saab juhtida inimesed Jumala juurde ja teha nad tema omaks. Loen 15. salmi. Kõik, mis on isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Taaskord annab Jeesus teada, et ta on Jumal isaga võrdväärne. Sellepärast Jeesus ka annab Jumala pühale vaimule kõik selle, mida ta inimestele ilmutab. Paulus ütleb selle kohta, kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik ka Jumala sügavused. Sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala vaimu. Esimene kiri korintlastele, teine peatükk, salmid 9-11. Üksnes püha vaim tunneb kõiki Jumala saladusi ja seetõttu ka tema ainsana võib meile ilmutada seda, mida meil on tarvis teada Jumalast ja tema tahtest. Loen 16. salmi. Veel pisut aega ja te ei näe mind enam ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Jeesus kordas üha mõtet oma surmast ja ülestõusmisest, sest ta teadis, kui raske on jüngritel sellist sõnumit vastu võtta. Sellest hoolimata ei tahtnud jüngrid hiljem kuidagi uskuda, et Jeesuse haud on tõesti tühi ja paljud ei taha seda uskuda täna päevani. Üldse on nii, et siis kui raskused meile mürinal peale langevad, on raske uskuda, et Jumal on kõigest hoolimata lähedal ja juures. Sellistel hetkedel on kasulik lugeda piibli tõotusi näiteks selle kohta, et Jumala omadele ei saa juhtuda midagi niisugust, mida Jumal pole lubanud. Teisalt aga võib kergesti juhtuda, et sellistel hetkedel tunduvad isegi Jumala tõotused kauged ja käsitamatud, sest tõsiasjad näivad tunnistavat midagi muud. Kas mina oleksin olnud usus julge, nähes, mida kõike Rooma sõdurid Jeesusega tegid ja kuidas nad ta risti lõid? Vaevalt küll. Aga vähemasti tagantjärele oli Jeesuse jüngritel võimalus näha, et ta polnud rääkinud ainsatki tühja sõna. Tema sõnad, taas pisut aega ja te näete mind jälle, kehtisid täielikult ka siis, kui rahvas karjus löö risti, kui haamrihoobid kaikusid ja kõik pealtvaatajad pilkasid. Olgu see meile kinnituseks siis, kui meil endil peaksid olema rasked hetked. Aga nagu arvata võibki, ei saanud Jeesuse jüngrid tema jutust õieti aru. Loen 16. peatükist salmid 17-20. Siis mõned ta jüngrid ütlesid üksteisele. Mis see on, mida ta meile ütleb? Veel pisut aega ja te ei näe mind enam ja taas pisut aega ja te näete mind jälle ning ma lähen isa juurde. Nad ütlesid siis, mis see on, mida ta ütleb, veel pisut aega. me ei tea, mida ta räägib. Jeesus märkas, et nad tahtsid temalt midagi küsida ja ütles neile. Te arutate oma vahel seda, et ma ütlesin, veel pisut aega ja te ei näe mind ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. Sõnad pisut aega tähendasid neid kolme päeva, mil Jeesus oli hauas. Aga kuna jüngritel puudus igasugune ettekujutus sellest, mis neid varsti ootab ja nad polnud valmis isegi Jeesuse surmaks, siis muidugi ei suutnud nad tema sõnade tähendust mõista. Sellest hoolimata muutus nende lein rõõmuks, kui Jeesus ülestõusnuna nende hulka ilmus. Loen salmid 21 ja 22. Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Neid Jeesuse sõnu võiksid ilmselt kinnitada kõik emad ja ka kõik isad, kes on sünnitamise juures viibinud. Sünnitaja valud on suured, aga tagantjärele neile enam ei mõelda. Selle asemel rõõmustatakse sündinud uue elu üle. Selliseid hetki tuleb ette ka Jumala riigis elades. Parajasti oli üks selline katsumus väga lähedal nii Jeesusele endale kui ka tema jüngritele. Aga selliste hetkede tulemusel sünnib alati midagi uut ja suurt. Raskused ja katsumused ei kesta lõpmatult ja pealegi on Jumala tahtekohastel raskustel ja katsumustel väga hea tulemus. Apostel Paulus ütleb koguni terve kristlase elukohta. Minu arvates ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Kiri roomlastele 8. peatüki 18. salm. Vaev Jumala riigi pärast tasub end tohutult ära. Loen Johannese evangeeliumi 16. peatükist salmid 23 ja 24. Ja sel päeval ei küsite minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Juba kolmandat korda selle õhtuse kõne ajal räägib Jeesus palvetamisest tema nimel. Ja taas kinnitab ta tõotust, mis meile võib tunduda peaaegu uskumatu, aga mida tema mõtleb tõsiselt. Seni polnud Jeesuse jüngrid palunud, viidates või toetudes tema nimele. Küll oli Jeesus õpetanud neile meie isa palve. Seegi oli midagi täiesti uut, sest inimene võis kutsuda taeva ja maa loojat ja valitsejat oma isaks. Nüüd aga oli aeg tõusta ka palvetamise osas uuele tasemele. Järgnevalt seletab Jeesus seda lähemalt. Loen salmid 25-27. Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile isast avalikult. Sel päeval te palute minu nimel. Ja ma ei ütle, et mina palun isa teie eest, sest isa ise armastab teid, kuna te olete armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest. Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist muutus tema jüngrite vahekord Jeesusega teistsuguseks. Sellega oli seotud ka muutus palvetamise viisis. Pärast seda oli nii tema jüngritel kui ka kõigil teistel, kes temale kuuluvad, hoopis uus alus läheneda Jumal Isale. Mida Jeesuse nimel palumine tähendab, sellest olen rääkinud juba eespool. Siin kohal aga tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele aspektile. Kui uurida, mida räägib Piibel nimest, märkame üsna varsti, et kohati on seal üsna raske teha vahet nime ja nimekandja vahel. Inimene ja tema nimi on otse kui üks ja sama. Näiteks, kui solvatakse inimese nime, siis tähendab see tema enda solvamist. Järelikult, kui Jeesus annab loa palvetada tema nimel, siis tähendab see tegelikult seda, et inimene läheb Jumala ette kõige selle põhjal, kes on Jeesus ja mida ta on teinud. Ta toetub Jeesusele endale ja tema teenetele. Kui inimene palub Jeesuse nimel, siis ei tule ta Jumala ette, viidates näiteks oma heale kasvatusele, siiratele kavatsustele või isegi sellele, kui väga ta abi vajab. Tal pole tarvis Jumalat mitte mingil kombel veenda, et ta peaks teda kuulma või aitama. Selle asemel võib ta öelda nii, nagu Jeesus Laatsaruse haua juures. Mina küll teadsin, et sa kuuled mind alati. Johannese 11.42. Kes läheneb Jumalale kõige selle põhjal, kes on Jeesus, sellel pole tarvis üritada kuidagi saavutada Jumala paremat soosingut. Sest isa kuuleb oma lapse palveid nii sama hea meelega, nagu ta kuuleb ka Jeesuse palveid. Sest isa armastab kõiki neid, kes ei ole põlanud seda päästet, mille ta on valmistanud Jeesuses ja kes Jeesust armastavad, nagu ta ise siin ütles. Loen 28. salmi. Ma olen pärit isa juurest ja tulnud maailma. Taas ma jätan maailma ja lähen isa juurde. Eespool kurtsid jüngrid, et nad ei saanud päriselt aru, mida Jeesus öelda tahtis. Nüüd ütles Jeesus neile seda juba väga selgelt. Selle ainsa lausega teeb Jeesus selgeks ka meile kõige olulisema sellest, millega on tema puhul valmistatud päästes õieti tegemist. Jeesus ütleb, et ta on tulnud maailma taevast isa juurest ja samuti läheb ta sinna tagasi. Selgemat ilmutust Jeesuse jumaliku päritolu kohta ei oska enam kujutleda. Muide, selle valgel peaksid lõppema kõik vaidlused selle üle, kas Jeesus on ikka sündinud neitsist või mitte. Loen salmid 29 ja 30. Ta jüngrid ütlesid, vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega. Nüüd me teame, et sina tead kõike ega vaja, et keegi sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest. Meilegi peaks olema juba täiesti selge, et Jeesus on inimeseks saanud Jumal. Nii selgelt on ta ise meile seda ilmutanud Johannese evangeeliumis erinevatel viisidel ikka ja jälle. Näib, et jüngridki olid nüüd veendunud, et Jeesus oli Vanas Testamendis tõotatud Messias, Jumala ainus poeg ja maailma päästja. Samal ajal aga ei osanud nad seda tõde seostada nende süngete vetega, millest läbi nad varsti pidid minema. Nad ei suutnud mõista Jumalat, kes oli valmis surema inimeste pattude tõttu. Meil on võrreldes jüngritega seda kergem uskuda, sest meie saame olla tagantjärele targad, aga sellest hoolimata on meiegi ajal palju neid, kes seda sama tõde ei suuda mõista. Loen salmid 31 ja 32. Jeesus vastas neile, kas te nüüd usute? Enne, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse iga üks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest isa on minuga. Jeesus ennustas oma jüngritele, mis nendega õige varsti juhtub. Jüngritest pole neis sündmustes Jeesusele abi, aga tema osadus isaga jääb muutumatuks kõigest hoolimata. Loen 33. salmi. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Jeesust võib usaldada ja tema juures on täiesti turvaline. Jeesus rääkis siin ebameeldivatest ja hirmutavatest asjadest, mis on varsti käes, aga sellest hoolimata ütles ta, ma rääkisin seda, et teil oleks rahu minus. Tema jüngritel on rahu hoolimata sellest, et neid maailmas ahistatakse. See, mida Jeesus on teinud, on nii suur, et maailm ei suuda seda kõigutada. Jeesus ei loo oma jüngritele illusioone selle kohta, mis neid maailmas ootab, aga sellest hoolimata tagab ta neile täieliku turvalisuse. Jeesus ja tema päästetöö on tõesti imelised, inimmõistusele lausa käsitamatud. Selliste julgustavate sõnadega lõpetab Jeesus oma viimase pika kõne oma jüngritele. Aga ta ei vaiki veel. Nüüd on jõudnud kätte aeg palvetada. Oleme jõudnud Johannese evangeeliumi 17. peatükini. Siin on ära toodud Jeesuse niinimetatud ülempreesterlik palve, mis on ühtlasi terves Uues Testamendis kõige pikem palve. Aga kui loed selle palve läbi, näed, et selleks kulub aega ainult umbes 3 minutit. Sageli ongi lühikesed palved parimad. Meenutame kas või Maaria palvet Kaana pulmas. Neil ei ole enam veini. Või Tölneri palvet templis. Jumal, ole mulle patusele armuline. Rohkem polnud tarviski. Kõik oluline sai välja öeldud mõne sõnaga. Johannese evangeeliumi 17. peatükis ära toodud Jeesuse palvet on nimetatud ülempreesterlikuks palveks seetõttu, et ta palvetab seal kõikidel aegadel elanud ja elavate usklikude eest. Seega on see palve palutud ka meie aja kristlaste eest. Paljud kristlased on saanud Jeesuse ülempreesterlikust palvest suurt troosti. Nimelt näitab see meile ainulaadsel viisil midagi Jeesuse südamest. Seda märkas juba Martin Luther, kes kirjutas selle kohta järgnevalt. See on suurepäraselt harras ja südamlik palve. Selles meie Issand Kristus avab ja valab välja kogu oma südame nii meile kui ka oma isale. Aga kui me ilma vaimu meeleta kuulame neid sõnu, tunduvad nad meile päris lapselikud, jõuetud ja mahlatud, otse kui ei olekski nad rääkimise väärilised. Mõistus ja inimtarkus nimelt peavad väärtuslikuks ainult sellist kõnet, mis esitatakse uhkete ja kõrgelennuliste sõnadega, mida iga üks peab suu lahti kuulama. Aga kui me vaatame ja paneme tähele, kes on siin paluja ja keda palutakse ja veel, mis suuri asju anutakse, siis ei või me pidada seda kõnet sugugi tühiseks ja odavaks, vaid me märkame ja tunneme, et need lihtsad sõnad sisaldavad ja annavad ülirohket väge ja lohutust. Siin meie päästja nimelt ise peab kinni reeglist, mis ta meile andnud ja õpetanud on, et ei tohi pidada pikki ja toredaid kõnesid, kui tahetakse õieti paluda, vaid on lühike ja otsene kõne kõige parem. Me ei tohi siis pidada seda palvet odavaks kõlvatute inimeste kõnede vääriliseks. Ei pea keegi arvama, et tema võiks paremaga hakkama saada. Kui keegi seda hakkaks üritama, küllab tal varsti oskus ja jutt pooleli jääks. Tsitaadi lõpp teosest meie päästja Jeesuse Kristuse ülempreesterlik palve ehk Johannese evangeeliumi raamatu 17. peatüki seletus, tõlgitud soome keelest. Need ülistavad sõnad sobivad hästi sissejuhatuseks sellele võrratule palvele, mida vaatleme lähemalt järgmises saates.